Epistola prima ad Corinthios, capo decimum tertium. Si linguis hominum loquar, et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut es sonans, aut cimbalum tiniens. Et si haburo profetiam, et novere mysteria omnia, et omnem scientiam, et si haburo omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non haburo, nihil sum. Et si distribuero in cibos omnes facultates meas, et si tradiro corpus meum, ut glorier, caritatem autem non haburo, nihil mihi prodest. Caritas patiens est, benigna est caritas, non emulatur, non agit superbe, non inflatur, non est ambitiosa, non querit quae sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitatem, congaudet autem veritati. Omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas numquam excitit. Sive profetiae evacuabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enem cognoscimus, et ex parte profetamus. Cum autem veneret quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli. Videmus enim nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicur et cognitus sum. Nunc autem manet fides spes caritas tria haec. Maior autem ex his est caritas.